Gepiýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataýew. Arkadaş şäherine geçirilen häkim çalşygynyň ideýany ozal bu şäherden jaý satyn alan welaýet ýaşaýjylarynyň jaýlary ellerinden alýar diýip Azatlyk radiosynyň Çeşme 15-nji maýda maglumat berdi. Ozal bu şäherde ýazgyda durmadyk welaýet ýaşaýjylarynyň birnäçesi 30 ýyl möhlet bilen ipoteka ýatasynyň arkadaşdan jaý edinenliklerini, ýöne iýam öýlerinden jaýlary tapşyrmagyň hem-de şäheri terk etmegiň talap edilýändigini aýdýarlar. Arkadaş şäheriniň öňki häkimi Şamuhammed Turduliýew 6-njy maýda sagluk ýagdaýlary sebäpli wezipesinden boşadyldy. Ve onun oruna Türkmenistan'ın mezliyetinin önkü başlığı Gülşat Mehmedova belinildi.
Asgabatda yazgıda durmayan vilayet yasayıcıları Samuhumit Durdaliyev Arkadağ Şehirinin hakimi olun dövrülerde yasayıcı sayılarının umumu bakasının 10 götürümünü önünden tülep 30 yıllık ipotek etasında bu şehirden yasayıcı sayılarını satın alıp bilyerdiler. Emma şehirin hakimi vizipesini Gülşat Mehmedova'nın bellenmeginden sonra ozal bu şehirden zay edinen adamların yasayıcı sayıları illerinden alınıp olaryň özleri vilayetlere uğradylýar. Zay eýerleriniň pullary izine gaýtarylyp berilmeýär.
Diýip Adatyk radiosynyň Çeşme saýdýar. Gelip çykyşy boýunça Lewapoýa Mar vilayetlerinden bolan we arkada şäherinden zay satyn alan birnäçe ýaşaýjy, täze şäherden zay satyn alanlaryny öýlerini araçlaryny üstü bilen öňki häkimi Şamuhammed Durduliýew para bermäge mejbur bolanlyklaryny aýdýarlar.
Bu paranyň gidilin adyny Petir diýerdiler. Zayyň umumy bahasynyň 10 götürümini tölendin soňra Araçların üstü bilen Durduliýewa 20,000-40,000 manat ağırlığında par vermeli bolýardy.
Diýip asly wapli bir ýaşaýjy aýdýar. Şamuhammed Durduliýew 2022-nji ýylyň 28-nji aprelinde esaslandyrylan Arkadaş şäheriniň häkimligine ýolbaşçy hökmüne belenilmezden öň minister, vicepremier we Aşgabat şäheriniň häkimi ýaly ýokary wezipelerde işläpdi. Ol ýurdun uly mösbörlerde maliýe ferişdeleri sarp edilýän ulgamlarynyň biri bolan guruluşyk pudony hem gödäwçilik edipdi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri täze şäherden jaý satyn alan welaýet ýaşaýjylarynyň jaýlarynyň ellerinden alynmagyny şäheriň täze häkimi Gülşat Mehmedowanyň başlangyçlary hökmünde düşündirýärler. Mehmedowa şäher häkimi wezipesine belenmeden ozal häkimligiň umumy bölüminiň müdiri wezipesini ýerine ýetirýärdi. Ol 2018-2023-nji ýyllar aralygyna Türkmenistan'ın mezliyetine başlıklık etti. Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabat we arkadaş şäherlerine ýaşaýan welaýet ýaşaýjylaryny öz welaýatlaryna iýbermek işleriniň Türkmenistan'da 18-nji maýda belenilip geçilýän konstitusiýa we döwlet baýdygynyň bayramçylygynyň fonuny paýtagtda işleýän içerki migrantlaryň öz welaýatlaryna iýberilmegi bilen utgaşýanyny habar berýärler. Hatda Türkmenistan'ın sanagatçylar we telekeçler birleşmesiniň Aşgabatly agdalary dekabrda özleriniň arkadaş şäherine gurulup ulanylmagy berilen täze jaýlardan, kotejlerden we kvartiralardan satın almağa mecbur edilenliklerini gurrun verdiler. Sonra Aşgabatda yazgıda duran ve üç arkası bağırlanıp arası hasav edilen gruplu telekeçler Arkadağ şehrinden 300 şemeti yaşayış çayını satın almak talapları bilen yüzveyiz oldular. Yön Arkadağ şehrindeki yaşayış çayları bilen bağlı haberler Mart'ın son keptesine yığcımlaşıp başladı. Bu şehirden cahay edilen akıllı ve Aşgabatlı yaşayışlar Mart'ın son keptesine cahaylarda öğrelerine vade verilen öy hoşlarının yoğukluğuna edip şikayet bildirip başladılar. Biraz sonra aprelin ahırlarına bilmeyin etrafına cahayları yıkılayan adımları Arkadağ şehrine kurulan yaşayış cahayları hödürlenip başlandı. Türkmenistan'ın devlet haberler agentliği 6. mayda Prezident Serdar Berdimuhammedow'un permanı bilen Şamuhammed Durduliyev'un sağlık yağdayları sebeple şehir hakimi vezipesinden boşadılanlığını haber verdi. Türkmenistan'ın mezliyeti 2022 yılın 20. dekabrın Arkadağ şehrini Ahal vilayetinin idare ediş merkezi hükmünü ıglan etti. Sonra bu şehre devlet ehmiyetli şehir statusu verildi. Birinci tapurunun kuruluşu 3,13 milyard dolar, ikinci tapurunun kuruluşunu 1,15 milyard dolar çemeti devlet firiştelerinin sarp edilmeyi gödöngünü tutulan täze şäher 2023 yılın 29. iyunu günü önkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un 66 yaş jubileyi toyuna davara bilen açıldı.